Ja, wonderlik, sit om ook uit ons dankbare harte te sê, Here, ons al wat ons kan bring, is dalk die bietjie wat ek het, Here, of wat ek kan gee, as 'n dankoffer aan die Here. Kom ons buig in gebed voor die Here, en dan dank ons die Here daarvoor. Ons bid dan ook vir die diens wat voorlê, en soos die Here vir ons lei. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het, om as 'n gemeente voor U te buig en U te aanbid. En as ons op hierdie week en maand en die helfte van die jaar terugkyk wat al verby is, dan is ons harte gevul met dankbaarheid. En Here ook blydskap oor dit wat U vir ons doen, gedoen het, steeds doen en so kort as nou nog. Here met ons gepraat het en ons opgewek het om 'n nuwe opstandingsdag te beleef. Dankie vir gesondheid. Here, baie dankie vir voorregte wat ons kan geniet in 'n tyd soos hierdie, waarin ons sien hoe dat dinge in hierdie wêreld waarin ons is woel en in 'n rigting beweeg. In ons eie land sien ons, Here, ons hoor stemme van onrus en opstand en dinge wat nie lekker is nie. Maar baie dankie dat ons maar net kan buig voor U vanmôre en sê, Here, ag, ons bring ons dankoffer aan U. Met 'n blymoedige hart. En daarmee saam wil ons, terwyl ons hierdie dinge weet van ons land, en wat in ons land aan die gang is, wil ons as gemeente kom bid en buig voor U, om te bid vir ons land. Here, in hierdie dag word die woord gesaai in die harte van mense. En ons bid vir elke prediker wat besig is, dat het nie net sal wees om mense te behaag nie, maar dat die woord van God, Here, in harte sal inslag vind en sal uitdaag, dat mense in 'n verhouding met God kan kom en kan staan. En Here, dat daar verandering gewerk sal word, hulle wat U alreeds ken. Here, dat daar vorming sal plaasvind na die werking van die Heilige Gees. Gemeentes, talle gemeentes, Here, wat vanmôre saam is, ons bid dat hulle sal ervaar dat die woord van God lewend en kragtig is, skerper is as 'n tweesnydende swaard, maar ook deurdring tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en 'n beoordelaar is van die gedagtes en die oorlegginge van ons harte. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die gemeente waar ons aanbid. Dankie dat U hierdie area gekies het, Here, om die gemeente hier te sit, dat ons dit hier kan uitlewe, en onder die gemeenskap uitlewe, dat hulle die Here Jesus kan ervaar in ons lewe. Dankie dat U ons onderrig deur U woord, soos dit vanmôre gaan wees. En ons wil bid, Here, dat die saad van die woord sal vrug dra, 30, 60 en 100-voudige vrug, soos U dit in U woord vir ons sê. Ons bid vir hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie. Hulle wat in die hospitaal is, herstel na siekbed, en of nog in 'n siekbed is. Ons bid, Here, dat hulle so bewus sal wees van U hand wat oor hulle is, die geneesende hand van die Here onse God, wat U uitstrek tot genesing van krankheid. Baie dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. Dis 'n nuwe kwartaal wat voor ons lê. Ons bid vir ons kinders en ons jong mense wat terugkeer na die skole hierdie week, om onderrig te word. En ons weet daar's baie woelinge en baie dinge in ons skole en in die leerplan wat ons teen die bors stuit, Here, wat ons nie meer kan saamstem nie. En hulle kry daarmee te doen. Maar o, dat hulle sal staan en vas staan by U woord, en in die onderrig ontvang, daar in die sonnaskoolklaskamer, daar by papa, en terwyl ons saam huisgodsdienst hou, en hy moet ons praat oor die woord, dat dit die dinge is wat in ons harte gebeure sal wees, en Here, dat U hulle sal bewaar van die bose, soos U ook vir U disippels gebid het. Dankie Here, dat ons voor U kan buig vanmôre, ons harte kan oopmaak, om die woord te ontvang. En daarom bid ek, Here, laat die woorde van my mond, en ook die oordenkinge van my hart, welbehaaglik sal wees voor U aangesig, o Here, my rots, en my verlosser. Gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van u Heilige Gees. Amen. Nou ja, ons het dit klaar gedoen, en ek gaan u nooi dat ons die woord van die Here oopmaak, by Johannes die 15de hoofstuk. Seker een van die mooier, nee, allemaal is mooi, maar die mooiste hoofstukke in die onderrig wat die Here Jesus aan sy disippels gegee het, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 16, Johannes 15. U sal agterkom dat daar 'n tema gaan wees wat baie sterk na vore kom, waarby ons ook vanmôre gaan stilstaan. Dis vir my 'n voorreg om met u verder te praat na aanleiding van ons kaart wat nog hier voorop is, alreeds van Pinkstertyd af. En ek wil nou net eers hoor, is daar van u wat vanmôre moeg voel om die pad te stap in Kanaans land? Ag nee, ons wil nou 'n bietjie aangaan met ander boodskappe. Of kan ons maar die pad stap om die omvang van ons beloofde erfenis te besef en ook te geniet. Terwyl ons daar bo by Jericho was, het ons baie dinge geleer. Ek wil al besê ons het stil gestaan en ons het geluister. Daar was twee dinge wat pertinent uitgestaan het. Geloof, gehoorsaamheid aan die woord van God. Dit het ons geleer by Jericho, en het word toegepas heel my wandel in die volheidslewe. Toe kom daar 'n tragiese oomblik, toe hulle by Ai is, en hulle dit nie toepas, wat hulle geleer het nie. En hulle sommer op ons eie gang, en 'n ding wil doen, ons het dit ook vergelyk met wat die Nuwe Testament sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Deur wie julle verseël is tot op die dag van verlossing. Ons het by Ai gestaan en ons het gekyk en geleer. Da's dinge wat ons moet toepas. Nou gaan ons kom stil staan by 'n baie besonderse onderwerp wat kosbaar is in die volheidslewe en wat ons almal wil geniet, en dit is die vrug wat na vore sal kom in die kind van God se lewe, in die volheid, en in sy wandel met die Here. Maar wat vir my wonderlik was, nou gaan dit nie wees van 'n saak van, dat ons gaan staan en kyk, en aanskou nie. Wanneer ons begin kyk na die vrug wat na vore gaan kom, in jou lewe, sal jy ervaar dat die Here besig is, om in jou lewe in te bou en jou te verander, sodat jy kan uitleef wat jy van nature nie kan wees nie. Dis eintlik geweldige vorming. So daar gaan verandering in jou lewe plaasvind. Ons het gestaan en kyk, en hier begin ons beleef, maar Here, U is besig hier binne. U werk in my. Here, U bou in my, sodat ek al meer en meer die beeld van die Here Jesus gelykvormig kan word. Daarom is ek so lief, en ons gaan nie, ja, lief vir die boodskap, maar ons gaan nie in een sessie vanmôre alles kan hanteer rondom vrug nie. Ek nooi u terug as die Here wil in ons lewe, volgende Sondagoggend sal ek moet voortgaan. Ek hoop ek kry dan klaar. Ek wil nie te veel gee nie, want dit is so kosbaar en so wonderlik om dit te besef, en ek wil ook nie te vinnig praat nie, maar duidelik dat ons allemaal dit kan volg en verstaan. Ach, en ek wil sommer eindelijk gesê, en as jy sê, maar ek verstaan nie dit nie, ek wens jy, ek, ja, ons moet dalk so doen, steek jou hand op en sê, ek wil net hierdie vraag vraag. Dalk gaan daar, nie dalk nie, ons moet kyk na so 'n sessie, dat ons bietjie met mekaar sit en vraag en antwoorde gee rondom die lewe in die volheid. Kom ons lees Johannes 15. Wat sê die Here daar? Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok en julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit by mekaar, gooi dit in die vuur en verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. En julle sal my disippels wees, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dis 'n wonderlike woord wat ons saam gelees het. Ek wil graag net een vers vir u voorhou nog in Galasiërs 5. Die 22ste vers, wat ons allemaal baie goed ken, waar die woord sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wat 'n wonderlike, wonderlike woord. Ons kom vanmôre by hierdie mooi onderwerp, in ons aanloop of loop in die volheidslewe en die inbesitname van die land na Pinkster. Ons kan nie net 'n ondervinding hê en hoe lyk die pad vorentoe. Ons het al mooi dinge geleer. Ons kom vanmôre by hierdie onderwerp, die vrug van die Heilige Gees. Die land van volheid, die land van vervulling, die land van vrug, waar die kind van God die normale geestelike lewe kan lewe. En in die woorde van 2 Timoteus 2 vers 21, lees ons waar Paulus gesê het, en as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n heilige, bruikbare instrument in die hand van die Here wees, toeberei vir elke goeie werk. Met ander woorde, na skoonmaak en na reiniging en saam met reinheid, loop die hele gedagte van bruikbaarheid in die diens van die Here. Ek lees eenmaal die verhaal, hierdie verhaal. Dis 'n besoekende prediker wat saam met mense in 'n vertrek is, wat byvoorbeeld soos die saal daarachter. En hulle het by mekaar gekom en terwyl hulle staan en wag seker vir die groter geleentheid, word daar die heerlikste geel perskes bedien, saam met 'n bordjie en 'n mes, en die gaste kan daai heerlike perskes geniet. En terwyl hierdie predikant nou so besig is en hy staan daar en sy bordjie neergesit, neem hy die mes en hy wil die geel perske begin skil. Maar die ou mens was so stom. Dit het geen indruk op die perske gemaak nie. En nou begin hy pogings aanwend om met hierdie mens die skil af te kry en sodat hy die heerlike perske kan eet. En in die geskarrel van hom waarmee hy besig is, begin hy die aandag trek van die gaste. Hulle begin vir hom kyk. Maar hierdie prediker sukkel nou so moet hierdie perske van hom. En om 'n bietjie verleentheid te spaar vir hom, en hy sien almal weer om vir hom te kyk, vat hy die mes, en hy lig hom so op, en hy sê, stainless, but useless. Stainless, but useless. En hy sê, en weet julle wat, dis net soos baie Christen is. Hulle sê hulle is stainless, but they are useless. En vriende, dit moet nie so wees in die koninkryk van die Here nie, en my wandel nou met die Here nie. Nou dat ek die Here vertrou het vir die volheid en my oorgawe aan hom, sodat ek die Heilige Gees in sy volheid kan geniet, is daar twee dinge wat begin pertinent uitstaan in jou lewe, en is bruikbaarheid en diensbaarheid in die koninkryk van God. 'N besondere belewenis wat die kind van God begin ervaar terwyl hy so lewe en sy ondervinding geniet, is ook die besondere werking van die Heilige Gees. En nou wil ek net 'n ander woord gebruik vir vrug, waar die Heilige Gees besondere deugdes in sy lewe werk, wat sal realiseer in my alledaagse geestelike lewe. Ons lees daarvan, daardie deugdes in Galasiërs 5 vers 22. En dit word genoem die vrug, wat hy sê die vrugte van die Gees, die vrug van die Gees. En nou gaan ek 'n direkte vertaling doen van Galasiërs 5 vers 22. Jy kan hom volg daar in jou Bybel, of as jy hom ken, sê hom op. Dit klink so. Die vrug van 'n lewe waar die Heilige Gees in sy volheid woon, is liefde, blydskap, vrede, en gaan hy so aan. Ons kan dit so uitdruk. Die vrug wat gaan realiseer in 'n lewe waar die Heilige Gees in sy volheid woon, is die volgende: liefde, blydskap, vrede. So vriende, waarby kom ons? Wanneer ek die Here vertrou het vir die volheid van die Heilige Gees, is dit noodwendig 'n uitvloeisel dat daar vrug in jou lewe na vore gaan kom. Want die Heilige Gees sê ek weer, en ek wil nie herhaal dat u sê, maar dominee, jy herhaal nou baie, maar dit is so wonderlik, om te weet dat die Heilige Gees bou die deugdes in my lewe in. Ons kan dit beskrywe as al die karaktertrekke van die Here Jesus, wat hy in my lewe inbou, sodat ek tot eer van sy naam hier op aarde kan lewe. Wat is vrug? Ons gaan sê, wel, dis 'n baie maklike definisie. Vrug? Vrug is die sigbare uitdrukking van die verborge werking daar diep vanuit die aarde, uit op met die wortels, op met die takke, tot daar, wanneer die bevrugting plaasgevind het, is dit daai werking wat maak in hierdie boom, dat daar die vrug uitswel en uitswel en uiteindelik tot wasdom kom en jy en ek geniet 'n heerlike vrug. En die karakter van daardie vrug weerspieël die aard en die natuur van die boom. Ek praat nou, as jy daai perskeboom sien, bietjie wat, ek gaan vir jou sê, ek wil 'n stukkie van daai boom hê, want wow, hy dra dan lekker vrug. Of ek wil ook so 'n boom hê. Die aard en die natuur natuur van die boom bepaal die karakter van die vrug. Die kwaliteit van die vrug word bepaal deur die krag van wat die boom daar uittrek en opstoot in sy lote, sodat dit vrug kan dra. Hoekom noem ek dit? Ons kan dit toepas in ons geestelike lewe. Die vrug van die Heilige Gees is die sigbare uitdrukking van die verborgde werking van die Heilige Gees diep in jou binneste. Dit weerspieël, daai vrug wat na vore kom in jou lewe, weerspieël die aard en die natuur van die krag wat in jou werk. Soos daai vrug lieflik, wonderlik, aangenaam is, dan weerspieël dit die aard en die krag van die krag wat in jou werk, en in ons geval, die aard en die natuur van die Heilige Gees in jou lewe. Jo, ek weet, dis 'n mondvol. Maar dis eintlik wonderlik om daaraan te dink. Ek hoef nie te sê, ek moet nou liefde bewys, ek moet nou liefde, of ek moet nou blydskap hê nie. Nee, o nee, dit word gewerk deur die Heilige Gees, diep in my verborgene, en dit is 'n uitvloeisel in my lewe, waartoe ek van nature nie in staat was, om uit te leef nie, maar in daai omstandighede, en in alle omstandighede, is dit die Heilige Gees, wat dit werk, en ek is daartoe in staat deur die Heilige Gees om daai vrug na vore te bring. En die vrug bring eer op die landbou. O, die Heilige Gees en God het 'n groot werk in jou lewe gedoen. Ons kan dit sien, want vrug is 'n sigbare uitdrukking van 'n innerlike werking wat die Gees van God in jou lewe doen. En die kwaliteit van die vrug wys na die kwaliteite van die Heilige Gees wat dit voortbring. Hoekom het ek Johannes 15 gelees? Omdat vrug vir God so belangrik is. Ons lees in Matteus 7 vers 17 tot 19 in die bergpredikasie, het hy hulle onderrig en gesê, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, net soos andersom ook. Maar 'n goeie boom gaan goeie vrugte dra. En as die Here 'n goeie werk in jou gedoen het, en jy is 'n goeie boom geplant in die volheidslewe, wat gaan jou lewe na vore bring? Slegte vrugte? Nee, die kwaliteitsvrug van die Heilige Gees gaan nou deurwerk in jou lewe. Daar's 9 sulke vrug, as jy kan opdeel uit die vrug van die Heilige Gees, vruggies. Maar ek wil dit nie vruggies noem nie, dit lyk of ek dit in verklein vorm vir u gee, maar dis die wonderlikste vrug wat realiseer in jou lewe. Hierdie 9 vrug wil ek graag vanmôre met u behandel en in volgende Sondag as die Here wil in 3 groepe van 3. Liefde, blydskap, vrede. Is die eerste 3 vrug wat realiseer hoofsaaklik in jou verhouding teenoor God, heel eerstens. Maar ook in jou verhouding na mense toe. Gaan dit ook realiseer. Die volgende 3, het hulle al opgelees daar, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, is vrug wat sal realiseer in my verhouding met my naaste, hulle wat om my is en by my is. Maar die eerste 3 gaan ook daar realiseer. En dan die laaste 3 is gewoonlik, of kan ons sien as vrug, wat gaan realiseer met betrekking tot jouself, dinge wat op jou eie lewe betrokke of van toepassing is, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheer. sodat jy drie groepe van drie, liefde, blydskap, vrede, in hy verhouding teenoor God, maar ook na mens. Langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, ja teenoor God, maar ook baie spesifiek na my naaste toe. En dan die getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ek wil hê ons moet kyk na daarna, dit maak dit lekker om te onthou en om dit te ontleed en te kan sien. En weet jy wat gaan gebeur? U gaan nou luister daarna. En jy gaan sê, wel, kom ons begin maar by die eerste een, liefde, en ons gaan hom so bietjie mooi uit mekaar uithaal. En kyk wat beteken. En ons gaan sê, hoe hy, as ons hom wil toepas, hoe werk hy in ons lewe? En dan moet ons die vraag vra, maar werk dit so in my lewe? Realiseer daai vrug in my lewe. Jy sê, maar ek het die Here vertrou vir liefde. En onthou, soos ons hierdie pad stap in die volheidslewe, is daar, ons bly nie net op een vlak nie, dat ons sê, of wel, so gaan ons aan. Die Bybel sê, eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Jy stap een pad, waar die grafiek van so aard is, jou lewens, jou geestelike lewensgrafiek, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. My lewensgrafiek geestelik, behoort nie, mag nie so wees, ek bly maar net so op die een vlak, the ordinary, dis nou maar waar ek bly en waar ek leef en waar ek aangaan en hoe ek hering hanteer. Nee, eindelik word krachtig in die Here, jy moet krachtiger word, dis een groeiproces wat aan die gang is. So die liefde wat God in jou leven werd, gaan ek vir jou sê, my kind, jy het my vertrouw, maar ons gaan maar na dieper vlak toe, en daar is groter toetsen van liefde wat kom, ons gaan nog na dieper vlak toe, daar is groter toetsen wat kom, en ons staan voor die toetsen, elke keer, elke dag, by verskillende geleenthede, waar die Here sê, ons gaan die dieper pad stap met die liefde. En dis nie te sê, God het nog nooit die vrug van liefde in jou gewerk nie, die vrug van liefde, of wat het ook al mag wees, moet tot volle wasdom kom, dat die wereld kan sien, wat God doen in een lewe, waar die Heilige Gees in sy volheid woon, so daar is groei in elke deel van hierdie vrug van die Heilige Gees. Gaan ons begin met die eerste een, in my verhouding tot God, ek hoop ek kan al drie behandel, maar as ek sien die tyd en het raak te veel, as jy vir my sê, dominee, wow, die inligting is so baie, stop net, dan doen ek dit. En dan gaan ons eerder aan, dan hou ons nog een eredienst woensdag, dan gaan ons daarmee aan, wat sê jy? Goed, kom ons kom by liefde. Een besondere woord. Een besondere woord. Met so een rijke veld van betekenis en toepassing. En nie dit wat die wereld vandag sê wat liefde is nie. Nee, nee. Verskoon. En u weet, dat die Griekse woord wat hier gebruik word vir liefde, as deel van die vrug van die Heilige Gees, is die Griekse woord agape, wat goddelike liefde beteken, wat in jou lewe gaan groei tot wasdom. En het sê vir ons, dat jou kapasiteit vir hierdie liefde, om dit uit te leef na God toe en uit te leef na mense toe, jou kapasiteit vir hierdie liefde gaan al groter en ryper word in jou lewe. So dit gaan 'n aanhoudende groeiproses wees. Totdat die Here ons kom haal, gaan ek besig wees om te groei op die gebied van hierdie goddelike liefde wat die Heilige Gees in my lewe werk. 'N besondere aanhaling wat ek graag met u wil deel. As hulle my vra, wat is die uitvloeisel van hierdie liefde? Ek wil graag uit jare terug gou iets met u deel. Groot geword in 'n myngemeenskap. Nou die van u wat 'n myn ken, ek hoop ek het my feite reg, hier sit manne wat die myne beter ken as ek, jy kry jou myners, en die manne wat die werk doen, en dan kry jy jou officials. Is dit reg? En jou officials is 'n sekere groep manne, en hulle het 'n leuse. Nou, daai leuse het ek gesien op 'n lisensieskyf, en hulle het gesê, dis die daad wat tel. En dan staan daar een mannetjie, as u ondergrond iets weet of ken daarvan, dis rotse wat daar is en die rots moet gesteun word, of daar's houtpakke wat hulle pak om die rotse bo te hou dat dit nie instort nie, en as daar 'n gaping is, dan slaan hulle 'n wig daarin, dan staan hy so en hy slaan die wig in om die ander te beskerm wat saam met hom werk. Dis die dag wat ja. Dit was hulle lees. Dit was vir my so mooi. Ek lees hierdie aanhaling terwyl 'n mens besig is met die woord love can only be known by the action it prompts. Liefde kan alleenlik gesien word en ervaar word in die aksies wat dit na vore bring. Kan ek my so 'n bietjie op die huweliks area terrein beleef? Dit jy nie, ek sê vir my vrou, ek sê nie vir jou, nie vir jou, lief vir jou, 100 keer op 'n dag. Maar sy sien dit nie, een keer in my dade nie. Liefde is iets wat in die praktyk gesien word. Love can only be known by the action it prompts. En dit is die klem op hierdie besondere feit van liefde, die doen aspek. Dis nie net 'n liefde wat aanskou en wat kyk nie, maar dis 'n liefde wat by 'n punt kom om iets te doen met betrekking tot die saak wat ek nou mee te doen het. Hoe het God die Vader sy liefde aan ons bewys? Het hy maar net die verlore mensdom so aanskou en vir hulle gesê, die arme ou mensies? Ek hoop maar daar kom van 'n ander oor al vir hulle verlossing of uitkom. Is dit die God van ons ewige Vader se liefde gewees? Nee, wat sê die woord? So lief het God die wêreld gehad, dat hy nie net kon bly aanskou die mens in sy elende en in sy sonde en in sy verloreheid nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun, sy kosbaarste gegee het, en na hierdie aarde toe gestuur het, as 'n versoening, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God die Vader se liefde word bewys, love can only be known by the action it prompts, vir sy seun wat hy gestuur het na hierdie aarde. En wat het ons gelees in Johannes 15? Geen groter liefde het iemand as dit, as dat hy sy lewe vir sy vriende gee. Hoe groot was God se liefde wat hy gedoen het. Johannes sê dit vir ons. Kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk daai kwaliteit van liefde. En as ek dit nie so het nie, gaan ek terug na die woord van Psalm 65 vers 10 wat sê, die stroom van God is vol water. 'N voortdurende stroom van goddelike liefde wat in my hart, wat my hart vul, sodat ek kan gee en doen vir ander, en dit werk ook uit in my verhouding na God toe. Dis wat hierdie liefde doen. God se liefde sal 'n voortdurende invloei in jou lewe hê vir solank daar 'n uitvloei van daai liefde in jou lewe is. En dis die doen aspek. Ek gaan nie kan kort hardloop aan liefde. Daar gaan nie 'n punt kom waar ek sien die rooi ligte beflikker, krities laag. Liefdesvlak is krities laag. Nee, die stroom van God sal invloei waar ek 'n uitvloei het om hierdie liefde te bewys aan God in die eerste plek en aan my medemens. Kom ons antwoord die vraag. Hoe sal die wêreld weet dat ons sy disipels is? Dit almal wat kerk toe kom op 'n Sondag, of almal wat sê dat hulle Christene is, hoe gaan hierdie wêreld weet dat ons sy disipels is? As hulle ons so van 'n kant af bekyk, aan die liefde wat ons vir mekaar het. Dis hoe ons gaan erken. Kyk die mense se liefde vir mekaar. Dis net ongelooflik. Ek is nie daartoe in staat nie, maar dit is die goddelike uitvloeisel van die werking van die Heilige Gees in my lewe om liefde te bewys. Hoe gaan dit lyk in jou praktiese lewe? Hierdie liefdesaspek. Nou kan jy sien hoekom ek gesê het, nou ons haal hom uit mekaar uit, want dit help nie net ons praat oor liefde, 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 en ons gaan nie uit as jy ons moet lief wees, maar ons kom nie by 'n punt waar ons sê, liefde is die daad wat gedoen word. Hierdie liefde beteken, hoe gaan hy realiseer in jou praktiese lewe, om iemand anders te waardeer, en het te sê ook, selfs teenoor God, Here, ons waardeer dit so, dat ons hierdie voorreg het vanmôre. Here, dat u u woord vir ons gee, dat u u seën vir ons gee, om iemand hoog te ag. Dis om liefde te bewys, op prys te stel weens hulle waarde. Weet jy, dit is so kosbaar, Here, wat ons sien wat mense wat u in my lewe gesit het. Ek het hulle lief, want ek prys hulle na hulle waarde. Om getrou te wees aan iemand of iets. Om getrou te wees aan iemand of iets. As dit was teenoor God, hierdie agape liefde verwys na 'n sterk, Jesus, lekker samenvatting, 'n sterk, Here, vurige, medelydende toewyding aan iemand. Liefde soek iemand of wie hy dit kan uitsoek. Sterk, tere, vurige, medelydende toewyding aan iemand, soos byvoorbeeld, en dat ons sê, gaan realiseer in my lewe, en eerstens in my verhouding tot God. O, 'n sterk toewyding, tere, vurige toewyding aan God en sy woord. O, hulle gaan het sien, vriende, in jou lewe, hoe lief jy God het, jou toewyding aan sy woord. O, sterk, vurige toewyding aan sy huis, en aan sy mense, Godse mense, en 'n sterk, tere, vurige toewyding aan die werk van God hier op aarde. Want my liefde eerstens realiseer na hom toe eerstens en dan na mense toe om my. En hulle gaan dit beleef. En huwelik gaan ons dit beleef. 'N sterk, tere, vurige, meeleidende toewyding aan mekaar. Binne die huwelik, binne die huis. Nou gaan u vir my nog 'n vraag. En nou moet jy sien hoe lekker groot raak hierdie liefdesaspek. Hoe lyk die karakter van hierdie liefde? Hoe lyk die karakter van hierdie liefde? Wel, dan is daar net die woord waarna toe ons kan gaan. Neem u na een hoofstuk in die Bybel, waar hierdie liefde se karakter vir ons uitgestippel word. Dis 'n reeks op sigself. 'N paar aande se stilstaan. Ek gaan dit vir u nou in 'n paar sekondes lees. Hoe lyk die karakter van hierdie vurige toewyding aan iets of iemand, hierdie liefde wat God in my hart uitstort? Hierdie liefde is langmoedig en vriendelik. Hierdie karakter van hierdie liefde is nie jaloers nie. En praat nie groot nie. En is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly met die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Wow! Dis die goddelike werking van die Heilige Gees in u en my binneste, sodat die kwaliteit van daai vrug kan wees na die aard van die Heilige Gees in my lewe. En dan kan u vanmôre weer eens vir my sê, "Dominee, Of prediker, daai standaard is te hoog vir ons. Ek is maar 'n nietige mens, hoe gaan ek dit ooit kan uitlewe? Dan gaan ek u weer eens vat. Na ver wat ons so baie behandel het, toe ons begin stap het in hierdie volheidslewe, 'n vers wat opgeteken is in 2 Petrus 1 vers 3, wat jy nou al baie goed behoort te ken. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Wie gaan my in staat stel om hierdie liefde te leef? Net die Heilige Gees van God alleen. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk om so 'n liefde te ontvang en uit te leef. Dis hy wat het in ons werk. Dis die Heilige Gees wat vir my moontlik maak. En ek wil dit so uitdruk en ek gaan nou daarmee al, ek het nog net liefde hanteer, die tyd is verby. Daar's 3 aspekte wat saamgaan met my liefde teenoor God. Die blydskap wat ons van gelees het, en dan ook nog die vrede. Wel, dit moet ons van 'n bietjie lank moet staan hierby, maar weet jy, ek wil dit so uitdruk. Rondom hierdie wonderlikheid van liefde, nou is die illustrasie by my gemoed. Ek het nou te veel gesê, ek moes het gepraat het met u. O ja, iemand het dit so uitgedruk. In Efesiërs 5 vers 18 staan hierdie woorde. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Hoekom het hy vergelyk met die dronk word van wyn? Ek het hierdie illustrasie gehoor. Deur die Here se genade was ek nog nooit dronk in my lewe nie. Maar ek weet nie of dit so is nie. Sit nou maar 'n man het te veel alkohol gebruik. Gaan hy voor die spieël staan en sê, "Hoor jy is nou dronk, jy gaan jou das en jy gaan so praat en jy gaan strompel." Ek weet nie, is dit goed wat hulle doen? Seker maar. Gaan hy dit doen om voor 'n spieël te staan en te sê, "Jy's nou dronk en jy moet nou so optree?" Of kom dit maar net van self? Wat het dit veroorsaak? Wat het veroorsaak dat hy in so 'n toestand daai dinge doen asof dit natuurlik is? Die invloed van alkohol het dit gedoen. Wanneer ek in situasies kom waar ek net voel, wow, weet jy, dis vir my gaan 'n moeilike een wees om hier liefde uit te leef. En die Heilige Gees stel my daartoe in staat, luister, ek hoef nie te sê, ek moet nou lief hê, ek moet nou tot 10 tel, maar hierdie persoon, ek kan nie met hom oor die weg kom nie, ek moet hom nou net lief hê, Here gee my genade. Nee, immer sy goddelike krag. Die Heilige Gees stel my in staat om lief te hê, en van nature lief te hê. Ek is nie daartoe in staat uit myself nie, maar dis die werking van die Heilige Gees. Dis 'n onnatuurlike, natuurlike lewe. Het jy dit? Onnatuurlik, ek is nie daartoe in staat nie, maar daai liefde kom net natuurlik, want dis God wat dit in jou werk. Daarom as ek daardie persoon of wie ook al raakloop, of 'n situasie daar ek loop, en ek weet, hier in die woestyn, kyk, jy moes my nie daar geken het in hierdie situasie nie. Ek was soos 'n brul en 'n beer en 'n woedende een. Nee, nou kan ek daar instap. Sonder om op 10 te gaan, sonder om my tande te knus. En ek kan vir 'n persoon sê, weet jy wat, daar's goddelike liefde, maar ek het jou lief. Ek hoef dit nie eens te sê. Want love can only be known by the action it prompts. En die Heilige Gees stel my daartoe in staat om dit uit te leef. Een of daai persoon, maar ook die na God. Hoe wonderlik is dit? Hoe wonderlik is dit? En jy hoef nie te vra nie. As die Heilige Gees onbedroef in jou lewe is, is dit die werking wat in jou lewe gaan plaasvind. Hy gaan daai goddelike liefde in jou inbou as 'n wonderlike duur kwaliteit in jou lewe wat jy gaan uitlewe. Van nou af, elke tree vorentoe, gaan jy ervaar, my Here, hier's nou 'n liefde in my hart wat ek voorheen nie geken het nie. En gaan my nie opgeblaas te maak nie, want die liefde is nie opgeblaas nie. Dit gaan my net laat buig voor om te sê, Here,
is God alleen wat het kon doen, wat my in staat gestel het, om lief te hê waar ek sou val voor jou. Dis wat die Heilige Gees doen. En dis wat hierdie lewe so wonderlik maak, die volheid en die vrug van die Heilige Gees. Da's blydskap en vrede oor. Maar dit gaan tyd vat. Kan ek maar hier stop? En gaan dink daaroor en buig voor die Here en sê, ag Here, ek wil my hart maar net oopstel. Immer sy goddelike krag. Ons alles is wat my hiertoe in staat stel. En mag die Here ons help. Na hom toe, God eerste, maar ook daar by my huis, daar by my werk, daar waar ek met mense te doen kry, beleef hulle hierdie goddelike liefde. Onthou, net een ding, dis die daar wat ja. Mag die Here van ons help. Amen. Kom ons by van gebed voor die Here. Ek weet, dit is uitdagend, dit is een wonderlijke voorreg om die Here toe te laat, om te sê, Heilige Gees, o werk en ga net voort, met u werk in my leven, so dat ook hierdie vrug van liefde in my hart kan realiseer, kan wees tot eer van u naam. Spontaan, Here, het hier het ingewerkt, so dat ek het kan uitleef, daarna buiten. U kan bid nou, daar waar u sit, ek gaan u paar oomblikke geef van gebed daar in die bank, om die Here te vertrou, dat hy dit in u hart groter mate sal werk. Ons aanbid u, Here, dat ons nie daaroor hoef te bekommer, ons hoef nie daaroor in spanning te wees, in stres, maar o, dis die Heilige Gees wat in ons werk. Terwyl ek in die volheidslewe leef, wandel, is die Heilige Gees besig om hierdie vrug in my lewe na vore te bring. Ons aanbid u daarvoor. Dit waartoe ek van nature nie in staat is nie. Werk u, so dat die wereld daar buiten kan sien, die liefde, wat God in hierdie hart en lewe gewerk het, tot eer van die landbouwer, dis waar oor dit gaan oor u, Here. Dankie vir hierdie geleentheid, om net voor u te buig, en u te aanbid, u toe te laat, om in ons harte te werk. Ons gee aan u al die eer, in Jesus se naam. Amen.